Salut, George!
Noroc, Mihai! La cererea ascultătorilor o să vorbim despre poker astăzi și despre legătura dintre pariuri și poker. După cum bine știi, de fapt, tu cred că ești unul dintre cei care au făcut trecerea de la pariuri la poker cu succes. Dacă țin eu bine minte, ai trăit din pariuri o vreme și apoi ți-ai mutat ușor domeniul de activitate către poker, pentru că cred eu se fac cu mai multă ușurință banii din poker. Dar hai să discutăm astăzi și să vedem care ar fi punctele comune între pariuri și poker.
Ok.
E clar că în principiu vorbim de gambling, nu? Ne fierbe un pic sângele în vene când riscăm ceva. În cazul ăsta, bani, de obicei, la pariuri sau la poker.
Da.
Deci, da, hai să vedem dacă putem să trecem de chestia asta și să facem și bani, nu doar să ne simțim vii, să simțim că trăim. Cam înțeles că psihologii spun că cam ăsta ar fi mecanismul de ce gambling-ul e addictive, din cauza că vrei să simți viu și durerea pierderii te face să te simți viu. Cam cum să taie ăia pe picioare sau pe mâini sau pe burtă sau unde să taie culama ca să se simtă în viață.
Plus de asta e și chestia aia, știi, că sentimentul ăla plăcut că se mișcă banii la masă, se mișcă banii când pariezi, știi, unul pierde, altul câștigă, e și plăcerea asta, știi?
Da, dar noi nu vorbim de asta acum. Noi vorbim despre cum să facem bani. Noi vrem să facem bani. Dacă mă întreb pe mine, din pariuri e mult mai greu să faci bani. E foarte greu să ai volumul necesar, bankroll-ul necesar și cunoștințele necesare să anticipezi lucrurile ca să faci bani. Pe de altă parte, la poker tot pariuri faci, de fapt.
Da.
Nu? Da. Deci hai să simplificăm un pic jocul de poker. Să zicem că tu ai două cărți, eu am două cărți. Și tu ai hai să vedem, tu ai popă damă, da?
Ok.
Și eu, ce să am, as 6.
Așa.
Schintă nu pot să fac cu as 6, da? Deci e foarte rău as 6. Bine, acum, ca o paranteză, emisiunea se adresează pariorilor și jucătorilor de poker începători, dar începători care știu totuși ce au o chintă, nu?
Da, se presupune că știm că flash-ul e mai mare decât straight-ul, că culoarea e mai mare decât chintă, că două perechi bat o pereche și chestia genul ăsta.
Așa, presupunând astea, hai să zicem că tu ai alea două cărți ale tale. Și vorbim despre Texas Hold'em. Pentru cine nu știe prea multe despre Texas Hold'em, mă rog, poate o să detaliem pe forum. Dar hai să presupunem deocamdată că tu ai popă-damă.
Așa.
Da? Și eu am as 6.
Bun.
Da?
Da.
E, întrebarea e, câți bani vrei să pariezi?
Păi depinde. Depinde de ce vrei să faci cu mâna asta până la urmă.
Nu depinde de nimic, că ți-am zis, câștigă cine face mâna mai bună după ce se dă flop-ul, turn-ul și river. Nu se mai pariază. Eu all-in, amândoi suntem all-in. Câți bani vrei să pui pe mâna asta?
Păi dacă am popă damă și tu ai a 6, cu siguranță nu vreau să pun niciun ban, că așa...
Nu vrei să pui niciun ban, de ce? Pentru că tu o să câștigi potul în jur de 43% din timp și eu în jur de 57%, nu?
Cam așa, da, cam așa.
Și atunci nu vrei să pui pariul ăsta. Vezi, aici e simplu la poker. E matematică curată. Poți să socotești șansele absolut cu certitudine.
Da.
E, acum spune-mi tu câți bani vrei să pariezi pe Dinamo când joacă cu Steaua. Și la ce cot?
Aici e mult mai greu, că nu știu șansele. Aici nu știu șansele, exact. Nu știu, aici dacă vrei, mă rog, sunt și programe care spun ce șanse ai să câștigi cu o mână contra altei mâini. E bine, aici nu există programe care să ne spună ce șanse are Dinamo contra lui Steaua.
Nu. E, acum, nici dacă ar fi așa, pokerul ar fi trivial, iar pariurile ar fi extrem de grele, cum și sunt. Dar pokerul e un pic mai complicat, pentru că de obicei nu ești all-in cu cărțile astea două, nu știi ce are adversarul, cum știm noi în exemplu ăsta, și pariurile sunt împărțite pe mai multe străzi, ai ocazia să faci multe pariuri. Iar uneori strategia spune că e bine să faci un pariu pe care îl pierzi pe strada asta, pentru că ulterior poți să câștigi mai mulți bani dacă acum pui banii în pot cu șanse mai mici decât ale adversarului de a câștiga mâna.
Da, da.
Dacă atunci când o câștigi tu vei câștiga foarte mult, cât să compensezi pentru cazurile în care pierzi. He. Dacă privim pokerul ca pe o înșiruire de pariuri, așa, practic n-ar trebui să fie nicio diferență, ba chiar ar trebui să fie mult mai ușor. Și de aia eu îl recomand celor care vor să trăiască din gambling să joace poker în principal și pariuri în secundar până când ajung să fie extrem de buni sau să aibă un bankroll extrem de mare la pariuri. Și bineînțeles să nu uităm, pariurile fac o chestie suplimentară, ne fac să savurăm meciurile de fotbal, de basket, de fotbal american, de rugby, de orice, de tenis, mult mai mult decât atunci când nu pariem pe ele.
Cu siguranță, da.
Până și un meci de baseball devine interesant dacă ai pus $500 pe o echipă.
Da, da, da. Dacă ai pus $500, cred că stai cu telecomanda.
Și la golf te uiți. Te uiți în tensiune.
Bineînțeles, bineînțeles. Dar cred că faci un pic acum să sune prea ușor pokerul, cum ai spus. E foarte greu până la urmă să trăiești din gambling în general. E cel mai bună metodă e așa să tratezi pentru început ca un hobby slash așa o altă sursă de venit, să zicem. Știi, pentru că atunci când ajungi să fii profesionist din pariuri sau din poker, înseamnă că deja ai trecut peste multe etape. Deci,
hai să vedem cum e. Am adus astăzi la emisiune, de fapt tu ne-ai adus un amic de-al tău, nu? Care va fi invitatul nostru de astăzi și care e fix la începutul drumului ăsta pe care încerci tu să-l descrii, nu?
Exact, exact. Salut, Andrei!
Salut, Mihai! Salut, George!
Bine ai venit, Andrei!
Bine v-am găsit!
Păi, hai să luăm așa repede pentru început, să spunem puțin cam cum ai descoperit lumea asta, cum ai ajuns, cum ai ajuns să joci poker, ce-ți place și așa mai departe.
Păi, am cunoscut pokerul prin tine, chiar tu m-ai introdus în lumea asta, mi-ai făcut cunoștință cu pokerul și a început să-mi placă pur și simplu jucându-l și observând că dacă înveți o chestie, o aplici, poți să câștigi bani. Ideea e că nu pe termen scurt și mai mult pe termen lung.
Și tu câștigi bani?
Da, în ultimile 6 luni am avut un profit destul de stabil.
Profit destul de stabil. Poți să ne dai o idee despre cam câți bani într-o lună, fiind începător?
200-300 de euro plus rakeback. Rakeback însemnând banii pe care îi înapoi.
Da, pune și pe aia tot la profit, că sunt bani pe care poți să-i cheltuiești cu la fel de multă ușurință.
3-400 de euro.
Deci 3-400 de euro, adică vreo $500 sau mai mult.
Cam așa.
Te întreb pentru că astăzi am fost cu prietena mea Andrea la film și am mâncat la un Pizza Hut. Și l-am întrebat pe chelner cât câștigă și am fost foarte nesimțit, se pare, la faza asta, dar nu mi-am dat seama. L-am întrebat cât câștigă pentru că prietena mea a lucrat de mică, ea e americană și a lucrat de mică din liceu ca să-și cumpere mașină, a lucrat la o pizzerie.
Aha.
Și câștiga la început $4.50 pe oră, că atâta era salariul minim și până între timp a tot crescut. Acum e $7.30 în Ohio, salariul minim pe oră. Aha. Deci acum, cineva care lucrează la o pizzerie în Ohio câștigă $7.30 pe oră.
Asta înseamnă cât? Vreo $1.200 pe lună, ceva din ăsta.
Dacă lucrează 8 ore pe zi.
Da.
Da, peste 1000. 1120, 1130, 1150,
pe acolo. Da, așa, oricum, față pentru România e un salariu.
1200 chiar, da.
Da, da, da.
Și mi-a zis că câștigă 450 de lei. 4 milioane jumate, mi-a zis. Și zic, pe săptămână? Nu, pe lună.
Dar stai așa, e salariu minim?
Da, da, nu e 6 milioane salariu minim pe economie.
Păi poate n-are normă întreagă, săracu.
Aha, da.
Da, deci salariu minim e 6 milioane. Bun, hai să... Bun, aici eu am fost nesimțit pentru că Dacă ascultă emisiunea, îmi cer scuze. Pentru că am fost atât de uimit, m-am putut abține și l-am întrebat, cum 450 pe săptămână? Nu, pe lună. A, da, și m-am tot mirat și am tot exagerat și trebuia să mă abțin, dar nu mi-am dat seama. Pentru că mi s-a părut o sumă atât de derizorie. Dar se pare că, ziceți voi, 600 de lei pe lună e salariul minim, nu?
650, da, da.
Full păi time, acum depinde cât lucra și ăla, că dacă lucra 2 ore pe zi e rentabil 4
milioane. Nu, nu, lucra multe ore, îți dai seama, la Pizza Hut, e aproape de salariul minim, nu poate să.
Dar plus că e chestia cu bacșișul la Kerner, care e pe salariu.
Bine, eu i-am lăsat 35%, da, când mi-a zis cât de puțin câștigă, îți dai seama, n-am avut timpul ăsta. Dar,
și pe lângă faptul că l-ai înjosit și l-ai umilit, eu cred că trebuie să-i lași 100%, serios.
Bă, deci n-am făcut-o intenționat, a fost, m-am simțit foarte prost după aia, dar chiar am fost șocat să aud că câștigă atât de puțin. Da. Bun, deci hai să revenim, 600 de ron, asta înseamnă că 200 de dolari.
Da.
Eu s-o cutesc în dolari, că s-o obișnuit cu dolari, dar mă rog, 160 de euro sau cât o fi. 125 de euro, pardon. 150 de euro.
150 de euro, da.
150 de euro, da. Eu am făcut facultatea de matematică, deci sunt foarte bun la calculele astea. Deci 150 de euro. Și tu spui că faci 3-400 de euro. Câte,
da, 3-4.
Câte ore pe zi lucrezi?
Jucam în jur de 1500 de mâini la 9 mese, asta înseamnă în 2 ore aproximativ.
În 2 ore pe zi faci 3-400 de euro.
Cam așa.
Și bănuiesc că nu te oprești aici, vrei să crești în mize, vrei să...
Da, păi asta e doar un început și mă gândesc chiar să schimb puțin jocul, adică nu în totalitate, dar să mă orientez și spre Pod Limit Omaha, dar nu acum, pe viitor.
Mhm. Dar, în principiu, e destul de lucrativă îndelenicirea ta, comparând-o cu a fi chelner la Pizza Hut, de exemplu.
Da, foarte. Dar există plusuri și minusuri. Trebuie să fii, să ai răbdare, să ai răbdare foarte multă. Foarte multă.
2 ore pe zi trebuie să ai răbdare. Spune-i alea care lucrează.
Nu mă refer pe termen lung, adică alea 2 ore le lucrezi o zi azi, o zi mâine, dar rezultatele le vezi peste 2-3 luni, nu știu, poate chiar mai mult, depinde cum rulezi.
Deci ai zis că în medie ai făcut 3-400 de euro pe lună și te cred.
Cam așa, în ultimele 6 luni.
Hai să zicem, 1500 de ron pe lună, da?
Cam așa, da.
În medie. Lucrând 2 ore pe zi și probabil că nu lucrezi în fiecare zi.
Câte ore veneau? 60 de ore, cam așa. Nu 60, 50 de ore cred că veneau.
Pe lună?
Așa. Da.
Știi că atâta lucrează un om normal într-o săptămână.
Da, știu, dar e muncă gen ca la profesori. Și ei lucrează mai puțin decât un salariat obișnuit, deoarece e altfel de muncă.
Da, câștigă mai puțin decât un salariat obișnuit.
Da, da.
Mult mai puțin.
Da, da, munca la poker e mult mai grea, de fapt, când ești acolo trebuie să fii alert tot timpul, nu e ca o muncă de profesor care intri în sală și citești din manual, deci nu sunt meserii care sunt diferite.
Ajungem și acolo, dar pentru început observăm că e destul de profitabilă.
Da, da, la prima vreodată.
Dacă știi să o faci, e profitabilă, nu?
Exact.
Câștigi mult mai mult, deci dacă ești student, de exemplu, și vrei să strângi bani de mașină.
Da, da.
Decât să lucrezi la Pizza Hut în timpul liber, e mult mai bine să joci poker.
Da, desigur. Da, bine, dacă ești student din dacă ești student din provincie și vrei să vii în București sau ceva de genul, e o soluție.
Poți să-ți plătești chiria lejer.
Da, chiria, mâncarea, cazare, tot.
Și acum e o chestie că tu joci două ore, dar altul poate să fie mai harnic, să joace 6.
Da, poate să joace și 10, da. Depinde cât de bine le joacă.
Depinde cât de bine le joacă. De exemplu, cel mai celebru e Nanonoco.
Da.
Știi pe ăsta?
Da, da,
da. I-am luat un interviu la cealaltă emisiune.
L-am auzit, da.
L-ai ascultat?
Da, da.
Da. Ăsta e, pentru cine nu știe, Nanonoco este un tip care joacă enorm de multe ore pe zi cu succes imens. A câștigat vreo 2 milioane și ceva de dolari din poker.
Și arată mult determinarea și disciplina pe care o are, până la urmă, chestia asta, faptul că e atât de serios cu lucrul ăsta, de asta și a ajuns celebru, pentru că a jucat enorm și pur și simplu a progresat, că ții minte, juca și el la 20 no limit, 50 no limit, acum vreo 3 ani, ceva genul ăsta.
Da.
Deci asta ca perspectivă, că tot vorbeam de chestii, că acum deocamdată poți să faci la 20 no limit, la 50 no limit poți să faci 300-400 de euro, dacă urci în mize poți să ajungi să faci, nu? Tu cât ai spus că ai din 10 dolari în cât i-ai făcut?
Eu, din 10, nu. Da. Din, am depus 120 la început.
120.
120 am pus pe Titan, parcă, la e-poker și mi-au mai dat 50 bonus, deci 170.
Mm-hmm. Da, da, da.
Da, deci sunt fel de fel de bonusuri, site-uri, chestii, nu intrăm în detalii, dar dacă cine vrea să se apuce de poker, e bine să vorbească cu cineva care deja joacă și să afle mai multe detalii despre cum poate să-și sporească bankroll-ul la început cu bonusuri și chestii de genul ăsta.
Da.
Da, hai să intrăm în miezul acțiunii și să vedem exact cum se joacă pokerul ăsta și de ce seamănă cu pariurile. Și eu, în continuare, susțin că e mai ușor să faci bani din poker decât din pariuri, pentru că la poker e mult mai aproape, poker e mult mai ușor de modelat matematic câtă vreme evenimentele pe care pariem la pariurile sportive, de exemplu, sunt mult mai greu de modelat matematic. E foarte greu să faci o simulare la un joc de fotbal.
Da.
E foarte ușor să faci o simulare la o mână de poker și sunt programe care o fac cu acuratețe.
Da, da. Și aș adăuga încă un lucru, că la pariuri e mult mai greu să-ți dai seama unde greșești. Pentru că dacă faci o analiză, faci o analiză pentru un anume meci, se zice că pariul respectiv nu-ți iese. Cum poți tu să fii perfect obiectiv, să zici, da, domne, am făcut pariul ăsta, ăsta e un pariu bun, dar am avut ghinion. E bine, la poker poți să-ți dai seama de multe lucruri, că uite, aici nu se face
asta. Hai să revenim la exemplul nostru de la început, când eu am as 6 și tu ai popă damă.
Okay.
Să zicem că punem fiecare câte $100.
Așa.
Și o să-l câștigi tu cu popă damă 43% din timp. Dar nu contează, că după ce îl câștigi, eu știu sigur că am pus banii bine și că o să-i pun din nou.
Exact.
Câte vreme, dacă n-aș ști ce șanse am eu să câștig, m-aș gândi, băi, poate nu-i bine să pun banii așa, iurea, cu azi 6 contra la popă damă. Că popă damă, uite, a câștigat, am făcut o prostie.
Da.
Dar fiindcă știu că eu o să câștig 57% din timp, știu că n-am făcut o prostie. Câte vreme la pariuri e un pic mai greu să-ți dai seama de chestia asta, trebuie să fii mult mai bun. De-aia zic eu că e mult mai greu la pariuri. Asta nu înseamnă că nu-i pentru multă lume e probabil mult mai frumos la pariuri. Și din nou, să nu uităm senzația aia extrem de plăcută pe care ți-o dă să vizionezi un meci cu un amic când ați făcut și un pariu pe meciul respectiv.
Da, da.
De altfel, cam toți jucătorii de poker sunt și pariori. De exemplu, cel mai celebru pariu pe care îl fac jucătorii de poker când se duc la restaurant, își pun cărțile de credit, toți când trebuie să achite nota de plată și o roagă pe chelnerița să aleagă una dintre cărțile de credit și pierzătorul sau câștigătorul plătește pentru toată lumea.
Asta e foarte, foarte crudă, pentru că dacă te alegi cu o notă din asta uriașă, ai așa un sentiment extraordinar de frustrare interioară. Nu știu cum ai putea, deci eu n-aș putea să fac chestia asta. Păi nu, dar mi se pare, te dă puțin peste cap, adică imaginează, se duc la masă 10 oameni, da? Și consumă ceva în genul, nu știu, 10 milioane. Și într-o și poți să ai un run din ăsta 3 săptămâni la rând să plătești 3 note de 10 milioane.
Șansele sunt infime.
Sunt infime, da, când ți se întâmplă, cam cum te simți?
Nu știu, și că mănânci pe gratis, cum te simți? Știi și tu că valoarea așteptată e fix o zecime din nota de plată, dacă mergi mereu cu 10.
Da, asta așa e, da.
Aici intervin alte chestii, că poate vrei să comanzi friptura aia mai scumpă în loc de aia mai ieftină și așa mai departe.
Da, da, da.
Deci asta spun, că chiar jucătorii de poker sunt foarte, sunt pariori înveterați, pariază foarte mult, cu succes sau fără.
Da.
Întrebarea e dacă pariorii sunt și jucători de poker și cred că răspunsul e că nu. Dar întrucât mulți și-au manifestat interes într-o emisiune despre poker pe pariuri, am decis să facem emisiunea asta. Așa că, Andrei,
da.
La ce miză ai început să joci? Am înțeles, te-ai apucat cu 200 de dolari, să zicem, cu bonusuri. Cu
200 de dolari, am început la 10 no limit, era cea mai mică miză pe care am găsit-o pe site, deși ar fi mers și o miză mai mică, dar nu am găsit. Hmm? Am jucat, nu știu, o lungă perioadă în care pierdeam în mod constant.
Ăștia, 10 no limit înseamnă că blindurile sunt 5 cenți, 10 cenți.
Exact, 5 cenți, 10 cenți, 100 de blinduri.
Nu ți se pare să joci pe 5 cenți, 10 cenți când tu ai 200 de dolari întregi în cont?
Nu mi se pare puțin, pentru că banii vin și pleacă, adică e un cash flow uriaș. E foarte puțin 20 de buy-in-uri. Optima ar fi pentru miza asta ceva în genul 50 de buy-in-uri, $500. Cam așa.
50, să nu exagerăm.
Depinde, că dacă ești la început, o să mai faci greșeli, probabil că o să vrei să joci niște mâini, o să pierzi niște bani și e mai bine să ai mai mult decât mai puțin.
Da, pentru 5-10, într-adevăr, știu că am și eu un amic care tot așa s-a apucat de poker și s-a apucat cu $500 de ani să bage direct la 25 no limit, dar se pare că e mai greu decât era pe vremuri și s-a băgat la 10 no limit. La deci, probabil că între 200 de dolari e ok pentru 10 no limit. Depinde și cât ești de avansat.
Cu siguranță, da.
Da, da, dacă ești la început, nu o să știi cum să joci, mai ales pre-flop și o să joci mâini proaste și o să pierzi.
N-ai decât 200. Că știi cum e, pentru români, mai ales pentru studenți, e greu să scoate $500 să-i pună pe un site.
Da.
Toată lumea are $500 prin casă, așa, cu care n-are ce să facă.
Da, dar poți să faci ca mine. Iei $100, 100 și ceva, mai 50 bonus, mai primești și rakeback și faci un shot. Și ce o fi, o fi, dacă ți iese, o ți iese. Dar plus că acum... Acum există și limite, mize mai mici pe full tilt, e 4-0-0, mă rog, dar full tilt, da, m-au zis și eu.
Full tilt nu mai există măcar o lună de zile.
Da, sau da și pe poker, să știu că sunt 4 no limit și poți să joci
2 no limit.
Da, și 2 no limit, adică nu e problemă.
Deci poți să joci cu $100, un cent, 2 cenți până înveți cum merg lucrurile, după aia 2 cenți, 5 cenți.
Exact.
Chiar și cu $100 poți să joci 1-2, că tot ai 50 de intrări.
Da, da.
Și $100 mai găsește oricine. Plus că sunt fel de fel de site-uri care îți dau bonusuri de $50 și așa mai departe. Îți creează bankroll și dacă ești interesat, le afli.
Da.
Google e prietenul tuturor.
Mai puțin al Vanghelie.
Da, nu știu.
Nu știi povestea cu Google, nu. Că el are probleme să pronunțe Google, știi? Și zicea el acolo la un interviu când l-au chemat ăștia, dă domne, dă-i search, sărcâi, exact așa l-a zis, și pe Google. Pe Google. Domne, unde mă, pe Google? Google, domne.
Ce... A renunțat la almanahe.
A renunțat și la almanahe între timp.
Ăsta e ăla cu almanahe.
Da, e primarul sectorului 6, dacă nu știu, sau 5, nu mai știu.
Da, pe bloc nu trebuie să-l mai știi.
Nu știu.
Era de la Dinamo, dacă ține bine minte. Vrea să mute într-un bloc notes. El când se face mare. Când o să aibă bani.
Aha.
Da, hai să ne întoarcem la poker.
Așa, am început la 10 no limit cu $200 și pentru primele câteva luni, 6 luni, poate chiar un an, nu știu, pierdeam, adică nu făceam profit, eram break-even, chiar pierzător. Și la un moment dat am ajuns la $100. Mm-hmm. Începusem să fiu puțin frustrat că pierdeam și m-am decis să joc toți banii la ruletă. Și am pus la ruletă $100 și m-am dublat. Și am făcut $200. Și practic am luat-o de la capăt.
Păi și plus dacă că mai din nou la ruletă puteai să faci $400.
Da, nu, m-am oprit, am și eu niște limite.
Dar stai așa, vreau să întreb un lucru. Ai pariat pe par sau impar sau pe negru sau roșu?
Nu i-am pariat pe toți deodată, am pariat nu știu câte 10, ceva de genul, dar ideea e că la sfârșitul rundei de pariere eram pe plus $100. Și plus că am mai jucat niște joculețe, nici nu știu cum erau, cu niște coloane, linii și niște doiari. Și știu că am pariat $2-3, am apăsat niște butoane și am câștigat $70.
Erai foarte frustrat de moment ce ai făcut chestia asta, cred.
Da, nu, eram totul sau nimic, nu mai împăsat.
Hai să te întreb altceva atunci. Ce recomanzi cuiva care are o idee despre lumea gamblingului, că e parior și știe ce înseamnă un value bet, dar care vrea să se apuce și de poker, care timp și vrea să învețe să joace și poker, să-și suplimenteze veniturile cu câteva sute de euro pe lună, să zicem. Ce-l sfătuiești să facă ca să nu piardă un an de zile cum ai făcut tu?
Ok, îl sfătuiesc să înceapă cu, să zicem, minim 40 de bainuri, să joace, să studieze un tabel cu mâinile din fiecare poziție, să joace cât mai tight, un 18-14, acesta fiind VPIP-ul, Voluntary Money Putting Pot și Pre-Flop Raise, și să încerce să joace cât mai puține mese ca să vadă cum e jocul. Și în același timp să fie și atent la adversar, să-i depisteze pe jucătorii mai slabi și să-i diferențieze, pe jucătorii slabi de regulari.
Ce spui tu este să învețe să joace, cu alte cuvinte. Asta trebuie să facă, nu?
Nu, mai întâi să joacem cât mai tight, în principiu. Mm-hmm. Cât mai tight.
Da, ideea e să-și găsească prieteni care joacă poker. Ca așa învață de la aia. Nu?
Da, da, da.
Și aia îi pot spune cât de tare să joace, ce cărți să joace, din ce poziție.
Asta e varianta ușoară, da.
Asta e varianta cea mai bună.
Și să discuți despre mâini, în general, despre concepte, să te întrebi, să pui întrebări, cum vine asta, ce vine cealaltă, știi? Pentru că numai așa poți să înveți până la urmă.
Da, și mai e o chestie, când te apuci și ar fi bine de la un 10-9 limit să-ți iei și un program holder manager care te ajută cu depistarea jucătorilor mai slabi în principiu.
Și ține evidența mâinilor și
da, da.
Program foarte complex și destul de sofisticat care poate să analizeze felul în care joci tu, felul în care joacă adversarii.
Da.
E care și free trial vreo 2 săptămâni sau ceva de genul ăsta.
Bine, el da. E foarte complex programul, dar ca un, adică nu vreau să se gândească ascultătorii că e vreun program care trebuie să stea 20 de ore să-l învețe. Pentru început, adică te ajută pentru început cu lucrurile, chiar și cu lucrurile basic, adică lucrurile să-ți țină evidența la cât, ce profit ai, cât de tight joci, chestii de genul ăsta.
Câte
nu
ore
e...
ai jucat, câți bani ai făcut exact. Pe oră, pe zi, pe lună.
Exact.
Că e foarte ușor la poker să te păcălești, să zici că, bă, eu sunt bun, câștig bani. Că uiți că ai mai tot depus câte 50 de dolari cu cardul din când în când. Dacă ai bani mulți, sau, adică mulți, dacă ai, na, ești inginer, să zicem. Sau câte 10 dolari dacă ești student. Da. Știi, uiți că am depus și azi 10, am, zice, păi uite, am 28 de dolari în concediu, am depus o dată sau de două ori câte 10. Și tu, de fapt, ai depus de 4 ori câte 10. Și, de fapt, ești pe minus.
Da, da, da.
E foarte ușor să te păcălezi, să crezi că tu ești, faci profit, dar, de fapt, pierzi bani la poker. Stai că mi-e așa. Îi tot dau bani de ani de zile să joace. Să joacă acolo un cent, 2 cenți, 2 cenți, 5 cenți pe Stars și cred că i-am dat vreo 500 de dolari de-a lungul timpului, așa. De 50 azi, câte 25, câte 100, câte 10, câte 15. Și încet, dar el crede că e bun și că câștigă bani. Dar, în fapt, cred că a pierdut vreo 500 de dolari de-a lungul timpului. Așa, câte puțin, câte puțin. Poate mai mult. De fapt, cred că mai mult. Cred că țin cu el și estimez jos, dar probabil că pierd mai mult, de fapt.
Da, pe asta e foarte ușor să... Fără, de, programul ăsta chiar te ajută foarte mult, Hold'em Man. Sau Poker Trackers. Sunt două programe care, adică, fac același lucru, poți să alegi ce vrei. Dar astea, cum zicea Andrei, mai pe la 20 no limit poți să începi. Că dacă ești la 10 no limit, nu prea ai bani să cumperi programul ăsta, probabil.
Ba da, ai bani, e ieftin, e, nu știu, 30 de dolari sau nu știu cât e, dar poți să-l iei cu fel de fel de reduceri sau dacă te înscrii pe un site anume și joci nu știu cât ți-l dă gratis.
Da, e pentru small stakes, e 40 de dolari, parcă și e ai două licențe, deci 20 de dolari de persoană.
Asta dacă suntem românași așa și împărțim cum împărțim păi, programul.
Nu, e destul de legal, adică ai voie să faci asta.
Crezi că ai voie? Nu știu, cred că de regulă ei fac pentru că marea majoritate au un calculator și un laptop, știi, și două licențe le folosesc în felul ăsta.
Da.
Nu specifică.
Nu specifică, nu. Deci eu am licențe pentru Poker Tracker 2, pentru Poker Tracker 3 și pentru Hold'em Manager și pentru Hold'em Manager Omaha. Câte două pentru fiecare, că nu le-am dat la nimeni. Da, deci nu, ideea e că nu e scump, poți să ți-l cumperi liniștit și dacă nu poți singur, îți iei un prieten și îl împarți, plătești doar jumate, dar sunt o grămadă de site-uri unde doar dacă îți faci con la ei, ți-l dau pe gratis sau ceva de genul ăsta.
Trebuie să joci nu știu
de
cât.
Fel de oferte.
Da.
Deci cu puțină muncă se rezolvă și ăsta și e foarte important. Deci în principiu îți trebuie uneltele necesare, prietenii necesari și te apuci de treabă. Bun, îți place să joci poker, Andrei?
Da, îmi place foarte mult. În principiu pentru că e, cum zicea și Mihai, cea mai grea slujbă ușoară. Adică nu e chiar o slujbă cum ar fi, nu știu, arhitectura sau să fii inginer, ceva de genul, dar nu e nici nimic sau să fii gunoier. E ceva, nu știu, între, dar numai câștigi mult mai mulți bani. Și e ușor, e relativ ușor.
Da, dar mă întreb eu, cum îți place ție să joci 9 mese deodată?
Ideea e că am jucat mult timp, două mese, patru mese, adică n-am trecut direct de la două mese la nouă, am jucat, am trecut prin etape, două, patru, șase și după aia nouă și am jucat foarte mult timp, m-am obișnuit cu ele, m-am învățat să iau riduri pe adversar, să fiu atent la softul de la Hold'em Manager, să nu mai am probleme cu timeout, toate chestiile astea și odată ce le înveți, îți intră în reflex și poți să joci câte mese vrei.
Deci tu practic joci poker cu, nu la o singură masă cum se joacă pokerul la casino, de exemplu. Nu la două mese deodată, nu la trei, la nouă mese deodată.
La nouă mese, momentan. Poți să joci, nu știu, la multe mese, dar m-am oprit momentan la nouă că nu-mi permite ecranul mai mult.
Ce ecran?
Am 19, pentru 9 mese se intercalează puțin cele 9 mese, dar nu foarte mult, încă se mai văd, 19 inch wide.
19 inch wide. Beh, te admir, ce să spun, eu am jucat, eu joc 4 mese pe 30 de inch.
Oh, fiecare cum preferă.
În America, în România joc 4 mese pe 28 de inch, că n-am de 30 aici.
Aha. Uh-huh. Ideea e că la patru mese poți să fii mai atent la joc, să ții read-uri mai bune pe adversari, progresezi mai bine. Progresezi
exact.
Mai bine.
E un trade-off. Dacă vrei să urci în mize repede, ideal e să joci doar 4 mese.
Da.
Asta e sfatul meu. Vrei să ajungi la 100-200 în o limită repede unde să fac bani buni, joacă 4 mese, câteva luni de zile, 6 luni de zile, dacă e nevoie. Hai să ne gândim un pic totuși, că asta mi se pare mie foarte interesant. Cât de bun trebuie să fii parior ca să faci ăștia 4-500 de euro pe lună? Sau 3-400 de euro pe lună? Mihai.
Băi, dacă ai, hai să zicem un bank...
Că tu ai trăit din pariuri cumva, fiind student, suplimentai veniturile din pariuri.
A fost ca, da, exact, ca un hobby slash sursă de venit. Dar chestia e că... la pariuri, e foarte, îți trebuie bankroll foarte mare, de fapt. Deci îți trebuie
cât bankroll... de mare trebuie bankroll-ul ca să poți să faci 3-400 de... Pe... Hai, zici $500 ca să fie mai simplu.
Da, să zice că o unitate monetară e pentru tine un dolar. Asta ar însemna că faci 500 de unități monetare pe lună, ceea ce e enorm, de fapt, dar hai să punem așa. Ți-ar trebui un bankroll de câteva mii, de fapt. Câteva mii de dolari, pentru că aici ți-ar trebui cam vreo 100 de buy-in-uri, în sensul că pariezi maxim 10 unități monetare pe un anume match. Știi?
Păi, da, ai zis că e greu să faci 500 de unități monetare. Păi. Hai să faci 250. 250 e rezonabil să faci într-o lună?
Da, 250 cred că profesioniștii cam asta e ținta lor.
250? Păi hai să zicem așa atunci, 250.
Da, 250.
Și $2 e o unitate monetară.
Da, da, da.
Câte unități monetare să ai bankroll-ul?
Cel puțin 400. Cel puțin 400, părerea mea.
Păi e foarte puțin, pentru că la poker îți trebuie, ca să faci ăștia, cum zice el, că joacă la 25 nolimi sau la 20 nolimi, dacă joacă el, îți trebuie tot în jur de $1000.
Da, dar asta zic, asta e minimum minimorum.
Tu aici am spus doar 800.
Da, 800 de
pare că e mai ușor să joci la pariuri. Nu mai vorbesc că la pariuri nu prea trebuie bankroll dacă ești, joci mai mult ca să te distrezi și... Sigur, joci cât poți de bine, dar în principiu joci ca să distrezi, ca să trăiești din ele.
Dar să spun un lucru, dacă iese o persoană și o persoană care nu știe nimic nici despre pariuri, nici despre poker și o iei de la zero, o să ajungă mult mai repede să facă bani din poker decât din pariuri. Pentru că la pariuri e mult mai complexă ecuația asta. E mult mai dificil să-ți dai seama unde greșești, e mult mai greu să progresezi, nu sunt mize aici practic, nu e ca și cum urc de la 20 no limit, urc la 50 no limit, aici sunt jucătorii mai buni, nu știu ce, nu știu cum. Aici, mă rog, pariezi mai mult pentru că ți-ai crescut bankroll. E mult mai dificil în contextul ăsta.
Deci ți-a părut mult mai ușor să faci bani la poker decât la pariuri.
Da, da, cu siguranță, cu siguranță.
Tu ce zici, Andrei?
Nu prea am jucat mult la pariuri, am pariat la câteva data terestre de 5-10 ori, am câștigat, ce-i drept, dar cred că am avut noroc. Am pus multe meciuri, ceva în genul 20 de meciuri, sau nu chiar 20, dar 10 am pus. 10 meciuri și mi-am câștigat 2 ori din 10, dar am ieșit pe un plus mai mare decât am băgat.
Dar alea n-au cum să fie pariuri bune de obicei, nu, Mihai?
Da, da.
Nu prea, nu prea. Te-ai dus cu cârnatul de meciuri la Astra, nu?
Nu la Astra, Stan. Da, nu, dar oricum n-am pus să fac bani, am pus să mă distrez.
Nu, dar ai pus să te distrezi, exact. Asta e principal. Majoritatea pariorilor pariază ca să se distreze și sunt extrem de puțini și extrem de buni cei care trăiesc din pariori.
Dacă să faci ca o să rotunjești veniturile, totuși nu e chiar așa greu, că am impresia că las așa să se înțeleagă că e foarte, foarte greu, dar nu e chiar așa de greu, doar că poate personal mie mi se pare mai accesibil poker, uite.
Deci tu zici că e mai ușor să faci $500 pe lună jucând poker decât pariezi.
Da, asta e mai mult, hai să luăm ca
o părere personală.
$1000? Păi
da.
Cam același lucru rămâne.
E același lucru?
Se păstrează proporția.
Eu cred că nu se păstrează proporția. Eu cred că e mult mai ușor să faci $5000 pe lună jucând poker decât $5000 pe lună pariezi. Eu cred că diferența crește pe măsură ce...
Dar pentru un nivel mic, de exemplu, la $400 pe lună, cum ți se pare? Se pare că-s cam la fel pariuri?
Cred că sunt aproximativ la fel, da. N-am idee exact cât e de greu la pariuri, dar estimez că e aproximativ la fel, oarecum, la mize mici. Bănuiesc că e mai ușor la poker, na, de ce să... Mie e clar mai ușor la poker.
Da.
Dar
la pariuri, dacă ți-ai făcut un sistem stabil prin care poți să aproximezi multe variabile, n-ai putea să faci ceva în genul un împrumut și să pariezi mai mulți bani dacă știi că e valabil?
Păi cine te-ar împrumuta și... E varianță și acolo ca și la poker.
Și chestia asta să pariezi pe bani împrumutați, dacă citești orice carte de gambling, toată lumea o să zică că nu e bine, știi? Adică
e drumul spre dezastru.
Să știi, da, nu. Nu vreau să vin acum povești cu de genul cu cămătari care te caută la acasă, dar e chestia că nu o să fii niciodată confortabil să pariezi pe banii altcuiva. Asta e chestia. O să fie presiunea aia în plus întotdeauna pe umerii tăi. Știi, în sensul ăsta, dar înțeleg ce zici, da, pentru unii poate să fie o variantă, dar nu știu cât de mulți pentru.
Nu, dacă știi că sistemul tău e imbatabil, adică ți-ai făcut un sistem care îți creează un edge de 3%, adică pe fiecare pariu câștigi 3% din banii pe care ai pariat.
Așa, da, cu siguranță, dar asta e greu să știi exact, știi că ai 3%, că ai 5%, știi, și iară ajungem până la urmă, știi cum e cu chestia aia, că e greu să-ți dai seama cam cât faci, cam care e randamentul și așa.
Da. Asta e diferența. Da, asta e diferit de poker.
Asta e diferit de poker, exact, da.
Da, e, acum aș vrea să te întreb altceva. Cum ți-a schimbat viața reală pokerul? Faptul că eu sunt de părere că înveți cel puțin două lucruri jucând poker. Unu, să nu fii results oriented, adică când faci o alegere și iese prost, să fii conștient că e posibil să... ca alegerea ta să fi fost în continuare bună, doar că ai avut ghinion și ai ieșit prost. Sau invers, faci o alegere proastă, îți dai seama că ai făcut-o proastă, dar ai noroc și iese bine totuși.
Da,
dar îți dai seama că de fapt ai făcut o alegere proastă. Eu cred că asta e o chestie extrem de importantă pentru viața reală, care se translatează în viața reală și de ce nu chiar și în lumea pariurilor.
Da.
Da, nu prea, adică nu prea mai sunt atât de results oriented, dar într-un fel m-a făcut chiar să îmi pun multe semne de întrebare la opțiunea. Stai aici, am pierdut pentru că am făcut greșit sau pur și simplu că asta e varianța vieții. Adică
da.
Foarte multe semne de întrebare la care
și mai
probabil că nu știu răspunsul.
Tot în viață poți să ai o atitudine asta extrem de economică și să te gândești plus EV, decizia mea, are valoarea așteptată pozitivă sau nu. Lucru pe care de obicei oamenii nu-l fac în viața reală, ci reacționează sau reacționează.
Pe instinct, în principiu.
Da, păi o faci instinctiv mai mult, chit că îți dai seama.
Instinctiv, neapărat cât intuitiv, că știi cum e, instinctele la oameni sunt destul de tocite, noi nu prea mai avem instincte, sunt destul de animale. Adică tu dacă vezi o fată frumoasă pe stradă, nu te repezi, îi rupi hainele și o violezi. Un câine însă, dacă vede o cățea frumoasă și e în călduri, se duce și o violează. Instinctele noastre sunt mai tocite. Nu le ținem în frâu. Civilizația ne-a tocit instinctele.
Da, intuiție.
N-am idee nici dacă intuiție e cuvântul bun, știi, dar cred că vorbim despre același lucru totuși. Nu știu ce cuvânt să folosim. În fapt, dar ideea e că acționăm fără să ne gândim de multe ori. Ne lăsăm duși de val și nu cântărim deciziile.
Da, dar în viață e și foarte greu să cântărești deciziile, mai greu decât în poker.
Bineînțeles, pentru că viața e complexă, e ca la pariuri.
Da.
Viața poate e chiar mai complexă decât la pariuri, că jocurile sunt o simplificare oarecare, adică de ce sunt simplificate sporturile, de ce sunt mai simple sporturile decât viața reală? Din cauza că la sporturi avem reguli, câte vreme în viața reală nu prea avem reguli. Un meci de fotbal e foarte închis de regulile pe care le are. N-ai voie să iei mingea în brațe și să te duci să dai gol, de exemplu.
Da.
În viața reală,
ai reguli, da.
Imaginația ta, că știi cum e. Sigur, sunt regulile impuse de societate, dar alea sunt și când joci fotbal, nu poți să te duci să-i tai capul unuia pe teren, de exemplu, știm. Sau da. Să-i short-ul. Dar fotbalul are în plus alte reguli. Cu cât avem mai multe reguli, cu atât lucrurile sunt mai simple.
Da, le simplifică, practic, regulile.
Cu cât regulile sunt mai multe, cu atât e mai simplu. Cu cât sunt mai puține reguli, cu atât e mai complex, e mai greu de simulat matematic universul respectiv.
Da, da.
Și mai e chestia...
E greu să cuantificăm valoarea deciziilor cu ușurință, pentru că sunt foarte puține reguli.
Da, și mai e chestia că în viață lucrurile binele, rău, nu se echilibrează, spre deosebire de poker. Unde
nu
dacă...
se echilibrează nici la poker, țin să-ți spun.
Pe termen lung se echilibrează. Adică, de exemplu, când intri all-in, pe termen lung o să se echilibreze, o să fii pe zero la expected value, nu. Dar în viață nu o să fii.
Valoarea așteptată e zero, dar nu o să fie pe zero.
Da, la valoarea așteptată, dar în viață valoarea așteptată nu o să fie pe zero.
De ce?
Pentru
nu
că
prea înțeleg ce spui, dar am senzația că...
Zici că nu se ajunge la termenul lung?
Nu, zic că binele și răul nu se echilibrează. Asta încerc să zic. Adică dacă faci karma, de exemplu, karma nu există. Asta încerc
nu
să
există,
spun.
Da. Și eu încerc să spun că nu există nici la poker. Dacă ai pierdut 10 all-in-uri cu 50-50, să zicem, că dăm cu banul, ca să simplificăm lucrurile, dăm cu banul, da?
Da.
Și tu pierzi 10 ori, joci cu mine sau cu Mihai și pierzi 10 ori la rând. N-ai niciun motiv să aștepți că o să echilibrezi odată. Dacă joci infinitate de arunci cu banul de infinitate de ori, cu probabilitate 1 o să fii în față cu orice număr de flipuri.
Data da, dar mic. O să fie foarte aproape de 50-50.
Nu, tocmai asta spun că nu.
Nu? Ok. Nu.
Păi stai așa, pe termen lung, stai așa, George, tu vorbești de termen lung aici?
Păi, ce înseamnă termen lung?
Termen lung e când, să zicem...
Un milion de aruncări cu bani.
Exact, uite aici un milion cu siguranță ar fi termenul lung. Adică așa, s-ar regla varia.
Da, aruncăm de un milion de ori cu banul.
Așa.
Deci e foarte rezonabil să eu să te bat cu 25 de aruncări.
Da, 25 în toată ecuația asta de un milion de aruncări, 25 raportat la un milion e foarte puțin.
Da, exact.
Asta e chestia. Că e aproape de zero, practic. Fix zero e doar la infinit, probabil. Dar te apropii destul de mult.
Păi da, dar tu tot 25 de buy-in-uri ai pierdut.
Păi am pierdut.
Tot la buzunarul ăla te doare, chiar dacă ai jucat un milion de mâini.
Da, dar asta e prețul pe care trebuie să-l plătești.
Nu te echilibrează, asta încerc să-ți spun. Că nu e obligatoriu să se echilibreze.
Da, înțeleg ce zici.
Și doar că în perspectivă, față de dat fiind că e un număr foarte mare, nu mai e semnificativ.
Da.
Adică la scara asta mare, într-adevăr, ești foarte aproape de zero. Ceea ce e foarte rezonabil. Mă rog, sunt de fapt niște teoreme matematice care spun foarte clar lucrurile astea, dar poate la altă emisiune.
Ok.
Da, dacă veniți la mine la curs.
Dacă dai ceva pe gratis, dacă dai gogoși pe gratis, vin.
Să știi că le-am cumpărat toată pizza la studenți.
Serios? Ai făcut cinste la toată clasa?
Am zis că dacă au media la examen peste 70%, le cumpăr pizza la toți. Îi duc la pizza. Și au avut, i-am dus la pizza. Am mers la restaurant.
Și asta s-a dedus din bugetul statului, cu alte cuvinte, sau buzunarul personal?
Din banii mei. Aia nu, și-a costat ceva sub $100.
Mă, ce n-aș fi dat să-mi fiu, avut și eu profesori din ăștia așa care au fost de treabă.
Păi știu cum să motiveze studenții.
Sunt vreo 12 din ei și pizzele alea sunt mari și nu sunt foarte scumpe. Da, nu, ce vorbesc eu $100? Cred că m-a costat 42. Ceva de genul ăsta. Nu e o sumă, nu, n-a fost ceva extravagant.
Da, da, gestul contează asta. Asta apreciez eu mult la chestia asta.
Păi na, de ce nu în fond? Ce mare lucru.
Să spunem povești de ce se întâmplă în România cu profesorii.
Păi spuneți-mi că se pare că sunt foarte inadecvat. Eu am locuit în București 27 de ani și după aia în America vreo 9.
Deci sunt profesori care îi pun pe elevi să stea cu genunchii pe coși de nuci care
nu
sunt
formate. Nu mai există așa ceva.
Deci există la...
Nu există nici Eu am făcut școala pe vremea comuniștilor și nu exista așa ceva.
Deci Terminul dacă te duci pe la vreun Dâlga sau Bragadiru sau mai știu unde, zic sigur, deci eu bag una foc că se întâmplă chestia asta. Deci atâta timp cât
eu nu cred.
Știri de genul ăsta. Bine, atunci nu te pune să stai cu picioarele pe asta, atunci te pune, nu știu, te trage de perciuni încât crezi că o să-ți iasă creierul cu tot cu perciuni.
Da, nu, dar asta mi-aduc aminte pe vremea lui Ceaușescu, dar știu că după aia nu se mai întâmplă așa ceva și oricum pe mine nu m-a atras nimeni de perciuni, că eram bun la școală.
Eh, ce să faci, asta e, unii sunt mai golani.
Dar mai e, nu, că am spart niște geamuri cu mingea și astea. Am alergat după fată și am călcat pe perdea și am dărâmat galeria. Mai făcut niște prostii, dar în general nu prea îmi luam bătaie că venea mama la școală și țipa la ele.
Aha. Aveai, aveai acoperire.
Da, da, aveam. Părinții mei au fost mereu înțelegători cu... e copil, a spart un geam. Asta e.
Da. Sunt mulți...
Da, nimeni poartă, ce să facem?
Sunt mulți părinți în România care își bat copiii de cu cureaua.
Păi foarte rău.
De genul ăsta.
Aș spune eu, foarte rău. Dar hai să revenim la...
Hai să revenim la poker, exact.
Sale noastre.
Da. Păi bun, dar uite ce vreau să întreb, Andrei. Cam cum ți se pare chestia asta când spui oamenilor care nu joacă poker sau care nu joacă, cum te percep oamenii în general ca jucător de poker? Că și asta e un lucru interesant și ca parior și ca jucător de poker.
Da, încerc să fac cam tot posibilul să informez cât mai puțină lume de faptul că joc poker. Prietenii mei apropiați știu că joc poker și în rest nu prea știe multă lume.
Mm-hmm. Părinții, familia, prietena?
Nu.
Nu știu.
Nu.
Da, ok, tu locuiești cu părinții, nu?
Da, da.
Câți ani ai?
21.
21. Și e student, bănuiesc, pe undeva?
Da, student la ASE, anul 3.
Student la ASE, anul 3. Și deci banii ăștia te ajută să ai bani să scoți o gagică în oraș?
Mă, momentan mai mult îi strâng, că vreau și eu să-mi iau zborul la un moment dat și pun acolo la ciorap ca să fie. Adică nu prea îi cheltuiesc.
Aha. Ha, deci părinții tăi nu știu că tu ai agonisit niște mii de dolari.
Nu, nu. Am avut o perioadă în care m-am mutat, 6 luni, cam așa, nu prea a mers bine și a trebuit să mă mut la loc și în perioada aia mai trebuie să retrag bani din poker. Mm-hmm. Dacă am atât.
Da, Andrei, tu practic strângi bani pentru că vrei să te muți de acasă, să-ți închirezi apartamentul tău și
exact,
să-ți
da.
Începi viața pe cont propriu, practic.
Da.
Să-ți dea un start în viață, ceea ce mi se pare foarte, foarte frumos, pentru că, nu știu de ce, în România lumea nu are chestia asta să se mute de acasă, să plece, să nu mai locuiască cu părinții.
Da, eu am vrut să fac asta, dar nu mi-a ieșit.
Bine, e foarte greu, pentru că e foarte scump. Băiatul ăla cu care am vorbit astăzi la Pizza Hut, cum ar putea să se mute când câștigă 4,5 milioane pe lună sau 450 de ron. N-are cum să plătească.
Da, păi am făcut cât am stat la 6 luni, era ceva în genul 15 milioane, cam așa. Minim.
Chiria, nu?
Nu, cu tot. Și cu mâncare și cu...
Ce vorbești tu, mă? 300 de dolari?
No, vreo 500.
Nu, 500 de dolari.
Deci eu am avut discuția asta la celălalt podcast. Și
da, am auzit.
Se pare cu 1000 de dolari pe lună în România. Și... Acum am venit și în continuare cred că fără 2000 de dolari pe lună în România ești mâncat.
Depinde ce vrei.
Exact.
Păi asta spun că nu era vorba să supraviețuiești, era vorba să trăiești confortabil.
Da.
Să trăiești de ce?
Confortabil.
Păi nu văd cum poți să fii confortabil cu 500 de dolari pe lună. N-ai cum să fii confortabil în România cu 500 de dolari. Trebuie măcar 2000 de dolari pe lună sau 1500 de euro sau minimum 1500.
Da, mă rog, acolo am văzut la podcast trecut că puneai, era una din cerințe să ieși de 2 ori pe săptămână în restaurant sau ceva de genul.
Da. Păi lumea nu iese de 2 ori pe săptămână la restaurant, nu?
Nu.
Da.
Nu prea iese deloc la restaurant.
Asta e nasol, că eu, toți amicii mei au o situație rezonabilă și toți ies de 2 ori pe săptămână la restaurant și poate de aia ies în biased.
Depinde cum, ce vrei, de la ce lucruri aștepți, adică dacă vrei să, adică ți se pare normal să ieși în oraș de 2 ori?
Se pare foarte normal să ieși, mai ales când ești tânăr, nu? Ieși și tu cu o gagică la o bere, ieși cu prietenii.
Da, tu ai zis la restaurant, adică singurul scop restaurant. Să fie să mănânci.
Dar nu e, scopul nu e să mănânci, scopul e, când, asta iar e o altă greșeală pe care văd că o face lumea. în România, când te duci la un restaurant, depinde de restaurant. Dacă te duci la McDonald's, te duci să mănânci repede ca să pleci de acolo. Pe
Ok.
de altă parte, am văzut că lumea nu pleacă foarte repede în România. Țin minte că am locuit mult timp în România, deci știu foarte bine cum merge lumea la McDonald's și stă de vorbă și se întinde. La McDonald's te duci să mănânci repede o mâncare care e la limita acceptabilului și n-ai timp să mănânci în altă parte. Da, dacă te duci la un restaurant cu o fată, te duci pentru atmosferă, te duci pentru toată experiența, te duci pentru conversația pe care o faci cu fata respectivă, te duci pentru faptul că chelnerii sunt impecabili, te duci pentru că fața de masă e curată, te duci pentru că atmosfera e de așa natură, te duci pentru că mâncarea este bună la gust și arată frumos în farfurie. Te duci pentru că e ca un happening, dacă vrei, cum e teatru modern. Te duci la un spectacol, practic, chiar dacă e un restaurant. De-aia sunt și prețurile astea foarte mari la anumite restaurante. Pentru că e o experiență întreagă, nu e doar mi-e foame. Nu mă duc la restaurant pentru că mi-e foame. Mă duc ca la un spectacol. Mă duc pentru că savurez mâncarea aia, savurez conversația, îmi place atmosfera. Nu mă duc doar ca să mă îmbuib.
Da, acum depinde ce vrei. Vrei neapărat să cucerești o fată? Da, probabil că e soluția optimă.
Da.
Dar nu știu, dacă vrei să ieși cu prietenii și asta, poți să te duci și în alte părți, unde te distrezi probabil la fel de bine și la un
Bineînțeles.
cost mult mai redus.
Bineînțeles că te duci cu prietenii, dar am văzut că e destul de scumpe barurile în România. Am fost și e vreo $3 americană bere.
Nu, nu. Ai fost, nu știu unde ai fost. E un bar mai central pe care îl frecventăm eu și Mihai și e 5 lei sau 6 lei, ceva de genul.
Ce vorbești, mă? A fost Andreea, prietena mea, alaltăieri. S-a dus la Hard Rock Cafe și era 10 lei apa plată.
Păi bine, te duci la Hard Rock
Dar
Cafe.
unde e
Deci Hard Rock Cafe e
nu e
un...
pe Herăstrău?
Ba
Prin
da.
Herăstrău? Păi...
E un restaurant de duzină, am mâncat un hamburger.
E pe Herăstrău, ăla nu sunt de duzină.
Cum? Nu, păi hamburger era 30 de lei, adică $10 americani, ceea ce e de duzină, nu era, nu
Nu
știu
e
ce șmecherie.
de duzină, Georgia, nu e de duzină deloc.
Dar ce
România
mă,
nu
de duzină? Deci un restaurant bun te costă $100 să mănânci la un restaurant bun. Asta e restaurant de duzină, unde merge lumea de 2 ori pe săptămână.
Deci avem salarii 6.500
Am
pe lună minim.
înțeles?
Asta zic,
Am
nu prea.
înțeles? Dar de-aia spun, și de-aia spun că se trăiește prost în România, salariile sunt mici, că $2000 de dolari de-abia ți ajung, zic eu. De aici am plecat. Dar nu-mi spune acum că Hard Rock Cafe e un restaurant șmecher.
Nu-i șmecher, dar nu-i nici
Nu,
de duzină.
nu-i de duzină, nu-i de duzină. Dar e primul pas peste McDonald's. Nu e 2 pași peste McDonald's. Asta ca Ruby Tuesday, că și ăsta e în România. Ți le zic pe astea din România, că pe din America nu le știi.
Deci dacă aș da $100 la un restaurant, ar fi nota de plată, toată noptea respectivă n-aș putea să dorm, știind că am dat suma aia pentru...
Deci tu n-ai plătit niciodată $100 la un restaurant pentru două persoane, să zicem, că nici...
Bine, dacă e o gagică super mișto și trebuie să fac chestia asta și așa, ok, dar n-aș face chestia asta sub nicio formă altfel. Mi se pare ridicol să dai $100
Dar nu
pe...
dai pentru gagică, dai pentru atmosferă, pentru plăcerea de a mânca, pentru tine, pentru spectacolul în sine, pentru toată asta. Nu...
Da, știu ce zici, dar mi se pare, adică pentru...
Bine, eu nu zic că eu sunt un exemplu, că eu sunt foarte prost la chestiile astea. Eu am cheltuit foarte mulți bani pe restaurante.
Da.
De-aia probabil că ar trebui să fac o emisiune și despre restaurante. Dar trebuie să existe o cale de mijloc, nu? Și am constatat că voi sunteți destul de compătați cu banii așa. Chiar și tu care te descurci destul de bine.
Depinde câți bani faci, dacă la salariile din România e enorm.
Păi băiatul ăla de la Pizza Hut n-are cum să se ducă vreodată.
Exact. Mă rog, în viitorul
Păi
apropiat.
muncește o lună pentru o notă de plată la un restaurant. Practic el cu 4 milioane și jumate. Lăsăm tipul la o
Uite,
parte de bani.
astăzi am fost la Pizza Hut și întrucât nu ne era foame, am mâncat numai niște antreuri, așa, și a costat 60 de ron, cu tot cu șpagă. Bine, a costat numai 47 de aia, am dat șpaga mare, că am mirat cât de puțin câștigă și mi-a fost jenă. Dar normal era să-i lăsăm șpagă, nu știu, 55, nu 60, sau 50 ceva. Cât. În România las 10%, în America las 20%.
Păi vezi, și aici e altă chestie, altă discuție cu șpaga, că mulți nu lasă.
Bine, dar asta e nesimțire, să când ăla săracul câștigă 4 milioane jumate pe lună și tu nu-i lași șpagă, mi se pare că practic ei da și două palme.
Da, dar scoate și cu 10% suficient, stai liniștit.
Păi nu zic, dacă nu-i lași ea 10%.
Ah, da, fără aia 10% moare de foame.
Eu nu-i să-i lași 20, că așa e în România, 10%, sigur. Na, e arbitrară cifra până la urmă. În America e 20. Poți să lași și 10, dar ești necioplit cumva dacă lași doar 10.
Mm-hmm.
20 e standardul. Uite, dacă sunt mai mult de 6 în grup sau 6, de obicei restaurantele decente, gen Hard Rock Cafe, da, un pic peste cumva, trebuie să lași, e 18% obligatoriu șpagă. Obligatorie. Deci nu există discuție. E obligatorie inclusă în notă, 18% șpagă.
Aha, wow, chestia asta cu obligatoriu e foarte bizară. Deci, tot, nu, dar stai așa, deci tot principiul...
gratuit.
Păi da, dar tot principiul ăsta de a lăsa bani ca șpagă, ca bacșiș, ca mă rog, cum vrei să-i zici, e faptul că oarecum e vorba și de surprindere, că îi dai, îi lași ceva în plus chelnerului sau chelneriței, știi? Dar dacă se știe că trebuie să-l dai, e un pic bizar, parcă ratezi ideea principală.
Păi nu, deci chelnerii în America nu câștigă salariul minim pe economie, cum e în România. Noi, 6 milioane. În America, un chelner câștigă, poate să câștige și zero. $0 e plătit de patron și trăiește fix din șpagă. Dar asta cred că se întâmplă rar. De obicei, în Ohio, sunt plătiți cu $4 pe oră, în loc de 7.30. Și restul, până la 7.30, e acoperit din șpagă.
S-a-s-a.
Și plătesc impozit pe ăia. Și după aia, pe restul, nu prea mai declară ei, așa, cumva.
Mm-hmm. Da, 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 da. Asta înseamnă că vreo $600 pe lună, dacă e plătit cu $4 pe oră și muncești 8 ore pe zi. Tot e, nu? Față de 4 milioane jumate la noi?
Nu, 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 nu. Nu că e obligat să ia, dacă nu ia șpagă suficient cât să ajungă la $7.30 să-i dea patronul.
Wow.
Da, șpaga acoperă.
Aha.
Depășește, de obicei, șpaga îi duce spre $10 pe oră. Cam așa merg lucrurile astea, mă rog.
Da, cam așa merg lucrurile.
Dar din cauza asta, în America, când te duci la restaurant, chelnerul ăla îți face toate poftele. Că știe că depinde de tine. Trăiește din ce bani îi dai tu. În România se mai întâmplă să îi te lastrăm la tine.
Da?
Cine știe ce se întâmplă cu mâncarea?
Poftim?
Cine știe ce se întâmplă cu mâncarea?
Unde, în România sau în America?
Nu, peste tot, de fapt.
Știu că tu, Andrei, ai așa o paranoie un pic cu mâncarea.
Da, nu, eu mă port tot timpul frumos cu chelnerii.
Da, sunt și, sunt oameni. Asta, nu înțeleg, m-am dus la restaurant, acum trebuie să mă... să-l comand pe ăla, fă-mi aia, dă-mi aia. Sigur, el e acolo ca să mă servească, dar suntem oameni, nu? Avem o relație de respect reciproc.
Da, dar mai sunt ăștia cu mulți bani, cu burta mare și tratează chelnerii ca pe sclavilor.
Da, niște jigodi, cu alte
cuvinte. Da, da, da.
Da, chelnerul e și el, ființă umană, care te, adică ai putea să fii tu chelner. Adică asta e mișto în America, că oameni care au bani, copiii lor, sunt chelneri pe timpul verii, ca să-și cumpere mașină.
Super slujbă.
Să vadă și ei cum e.
Și e work and travel la ASE și au fost colegi de-ai mei și câștigau în genul $3,000 sau ceva de genul pe lună.
E oribil, nici nu vreau să mă apuc să discut despre cum e cu work and travel. E cel mai mare scam din toate timpurile.
Da, posibil, dar
știi,
ăștia au
să
fost...
să în America cu $7 pe oră? Că atâta câștigi cu work and travel, $7 pe oră. 7,50 minimum din statul respectiv. Mă rog, în unele state e mai mare. De exemplu, în California, cred că e mai mare. Dar sunt altele în care e mai mic decât în Ohio. Deci Ohio e un pic peste medie, cred. Și de-aia putem să discutăm despre 7,30 sau cât e 7,50. 7,30 e, da? Să zicem 7, că e mai simplu. Să trăiești cu $7 pe o oră în America e foarte greu, pentru că trebuie să plătești cazare, mâncare, alea. Și știu exact cum stau lucrurile din două motive. Unul, pentru că prietena mea lucra pe o insulă, la închidia golful de cart în vacanță, tot așa, pe $7 pe oră. Și pe la mulți ăștia cu work and travel, care trebuie să-și plătească chirie, aia la altă, n-au mașină, nu poate să ducă la supermarket, că distanțele sunt mari. Și tot așa.
Da, da.
Foarte chiar greu. Și așa, cât ieșeau pe plus?
Ridicol, deci eu aș și pe minus.
Păi bine, dacă te duci la restaurant de $100 și lași acolo, da.
De ce mai trăiești dacă nu te și distrezi?
Ideea e, câștigă mai mult decât ar fi câștigat în România?
Păi nu.
Mă îndoiesc.
Să plătească biletul de avion, trebuie să fii extrem de chitros ca să te întorci cu bani. Trebuie să fii extrem de zgârcit.
Da, nu știu, cam toți colegii.
Viață. Mai bine stai dracule acasă.
Cam toți colegii pe care știu și-au fost s-au întors cu $3,000 minim.
Mamă, păi înseamnă că au muncit în draci.
Da, păi eu munceau știu. 8 ore, 12 ore, ceva de genul.
Păi ea e viață.
Wow.
Păi e 3 luni, 3 ore, 3 luni suferi.
Pentru 1000 de dolari pe lună ai viață?
E așa o crezut. Mă rog, eu personal n-aș face asta.
Da, asta zic și eu. Nu, mai bine joci poker, nu pe 1000 de dolari.
Evident, da.
Deci... Da, era una claca, s-a dus acasă, n-a mai suportat. Era din... din ce țară era? Din Macedonia. Mai erau niște fete din Muntenegru, mai erau niște ruși, un bulgar pe care l-au prins că a furat bani de la... De-a înghețată el la un magazin din ăsta și l-au prins că a furat furat din casă șpăgile. Și l-au dat în gât că le-a furat șpaga și l-au dat poliția și cred că l-au deportat cumva până la urmă.
Băia deștept.
Așa, da, deci ăștia, sunt mulți români care fac chestia asta, se orientează. De-aia, de obicei, în general mă cam feream de români din America. Nu sunt mulți români care fac chestia asta, dar am găsit câțiva care fac chestia asta. Care se orientează cum să facă să fure de pe aici un pic, de pe acolo, dincolo, așa la limita legalității, dacă se poate, dacă trebuie depășită un pic, o depășim. Da, nu. În general, oamenii de genul ăsta care scopul lor e să strângă bani, nu sunt foarte simpatici, dar pe de altă parte ăștia fac bani la poker, că la poker e bine să fii zgârcit, să nu riști banii aiurea, trebuie să fii extrem de cumpătat cu banii.
La fel și la pariuri, e același principiu.
La fel și la pariuri, evident. Da, la pariuri, mă rog, ascultătorii nu știu cum e la pariuri. Am zis că astăzi să zicem cum e și la poker. Evident, trebuie să fie extrem, extrem de cumpătat cu bani. Și asta e o calitate. Dacă ești zgârcit, la poker e o calitate, ca și la pariuri de altfel. Dar, pe de altă parte, trebuie să ai și un pic de gambling în tine. Trebuie să-ți pui banii cu oarecare nonșalanță la mijloc.
Da.
Dacă crezi că un play e bun, fă-l oricât ar costa.
Exact. Dacă o să... ești într-o situație plus EV, pune toți banii. Mă rog.
Da.
Cât îți permite bankroll-ul.
Da.
Da, Working Travel mi se pare cea mai stupidă chestie.
Poate s-au mai și schimbat treburile de când ai...
Cred că e la fel. Lucrează prin parcul de distracție. Am cunoscut și, adică am auzit de unii care au venit și tot așa s-au întors cu 3000 de dolari. Dar ce făceau? Pe lângă locul unde lucrau ei de obicei...
Și-au mai luat o slujbă, da.
Și-au mai luat două slujbe.
Mai
curățau și patru camere de motel noaptea și mai făceau și nu mai știu ce. Tot motel. Și atunci, da, bănesc că poți cu 7 dolari pe
păi oră. Păi da, plus bacșișul.
12 ore pe zi, cu plus șpaga, plus alea.
Da, se face. Da.
Muncești ca un câine.
Da. Mai ai weekendul liber, ceva de genul.
Da, ai weekendul liber, dar lucrezi că vrei să faci bani.
Da.
Tot așa, și fetele alea din fosta Iugoslavie, toate căutau să ia cât mai multe ore, că tot așa era cu ora, știi, și ăștia americani ziceau, aia n-aș veni în dimineața asta, nu, Elene, nu mă trezesc. Știi? Și aia zicea, iau eu orele alea, le iau eu, mă scol eu, nicio problemă. Vrea cât mai multe ore. Iar lucra și 12 dacă se putea pe zi, știi?
Românii sunt cu foamea în gât, asta e adevărul.
Pe bună dreptate, da. Eu ți-am zis, de când am venit, n-am văzut decât Bucureștiul, eu am fost prin Bulgaria un pic. Dar în țară n-am fost, o să merg în câteva săptămâni, cred. Și în Bucureștiul pare un oraș foarte rezonabil, un oraș în care se trăiește bine, un oraș în care lumea are bani, oraș arată frumos. Mă duc de două ori pe săptămână la restaurant sau mai des și sunt pline mereu, sunt oameni înăuntru care mănâncă. În centru vechi e plin, în fiecare noapte nu găsești, n-ai cum de să parchezi, ții minte cât ne-am chinuit în seara aia.
Da, dar chestia e că atâta timp cât te duci în locurile astea mai speciale, mai deosebite, cu siguranță să găsești oameni care parcă o duc bine, dar dacă te duci prin zone în astea mai puțin așa...
Ferentare.
Să zicem, exact, gen ferentare, te duci acolo, te duci la o crâșmă din aia și vezi cum sunt oameni care dau câte 3 lei pentru o dușcă de vodcă și le șină pe acolo, sau licoare, exact.
Da.
Știi cum e, deci, na.
E adevărat, da, trebuie să învățăm să ne impunem standarde mai înalte, adică trebuie să aspirăm către aia 2000 de dolari pe lună, nu către aia 500.
Asta așa e. Asta.
Știi, adică chiar și băiatul ăla de la Pizza Hut, că după aia m-am gândit și, mă, poate că, de fapt, nu m-am fost chiar așa nesimțit, că m-am mirat foarte tare că el câștiga atât de puțin. Pentru că poate să trezește și el la realitate și încearcă să-și găsească ceva care să se apuce de o carieră care e, nu știu, să ducă la facultate dacă nu se duce, sau o chestie și să facă mai mulți bani, că nu se poate trăi cu 4 milioane jumate pe lună.
Da, da.
Știi, sau... deja mai sunt oportunități și în România. Nu la fel de multe ca în alte țări, dar o oportunitate e că poți să pleci în altă țară dacă...
Exact. Asta e cea mai bună soluție.
Până la urmă, dacă nu găsești nimic în țara ta, poți pleci în alta. Și nu trebuie să pleci ca mine tocmai în America, poți să pleci în Europa. Acum e relativ ușor să pleci în Europa, nu?
Da.
Adică, până la urmă, trebuie să învățăm să aspirăm, nu către... Mă rog, știi cum e, când pleci de la $150 pe lună, poate că e bine să aspiri la 500, dar eu zic că nu e bine să aspiri să ajungi să câștigi $500. E bine să aspiri să câștigi 2000, aia care zic eu că sunt minimum necesar ca să trăiești decent sau confortabil, poftim, în București. Către aia trebuie să aspirăm cu toții, către aia $2000 pe lună, nu către 500.
Păi bun, hai să încheiem emisiunea cu... ideea asta în cap, că trebuie să avem target.
Exact la fel, și la poker vrem să jucăm cele mai mari mize, să câștigăm cât mai mulți bani pe lună. La fel și la pariuri, vrem să facem pariurile cele mai înțelepte și să câștigăm cât mai mulți bani din pariuri.
Da, da. Îi mulțumim lui Andrei pentru că a acceptat invitația noastră.
Nicio problemă, a făcut plăcere.
La revedere, Andrei.
Salut, baftă.
Salut.